Areena.
Leo Tolstoin Anna Karenina rakkausromaani alkaa kuuluisilla sanoilla. Kaikki onnelliset perheet ovat toistensa kaltaisia. Jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan. Mitä sä luulet, onko nämä onnelliset perheet, jotka ovat onnellisia toistensa lailla, myöskin samoista yhteiskuntaluokista ne puolisot, ja ovatko Tolstoin onnettomat perheet sitten onnettomia sen takia, että he ovat eri yhteiskuntaluokista nämä puolisot?
No tota ei varmaan ihan suoranaisesti ole tutkittu, mutta voi sanoa, että ylemmissä yhteiskuntaluokissa se tiedetään, että siellä pysytään paremmin yhdessä, koska siellä on enemmän menetettävää. Eli silloin, kun siellä laitetaan hynttyyt yhteen, niin siinä usein yhdistyy niin kuin kahdet pääomat, taloudelliset ja sosiaaliset verkostot ja makuja, hyvät sukutaustat. Ja se varmaan niin kuin pitää ihmisiä yhdessä. Sen sijaan mä en tiedä, miten sitten niin kuin eri taustoista tulevat sen osaan sanoa kyllä, että se usein vaatii kyllä sitä, että pääsee yli jotenkin tai ulos sieltä omalta mukavuusalueeltaan, että se sopeutuminen vaatii enemmän, ja sitten kun tietää, että rakkaus on muutenkin aika vaikea laji, niin kyllähän mitä enemmän siinä on sitten kuormia mukana, niin sitä enemmänhän se sitten niiltä osapuolilta vaatii.
Kun puhutaan luokan tai taustan vaikutuksesta parisuhteeseen, niin mistä silloin tarkemmin ottaen puhutaan? Millä tavalla ne voi vaikuttaa?
Varmaan me ajatellaan sille, että, tai ollaan ainakin pitkään ajateltu, että jonkun ihmisen kohdalla vaan niin kuin sanoo klik ja katseet kohtaa ja ihastutaan ja rakastutaan. Useinhan me ei tulla ajatelleeksi sitä, että koulutustaustat tai ammatit sopii aika hyvin yhteen, mutta harvoinpa sitä heti kysytään, että minkälaista taustoista sä tulet, ja ruvetaan niin kuin ekselöimään niitä, että millä tavalla sovitaan yhteen. Mutta se tulee hyvin nopeasti kuitenkin se taustojen ero, että kun vieraillaan toisen vanhempien luona tai tavataan toisen kaveripiiriä, niin kyllä se tulee hyvin nopeasti selväksi, että oho, että tässähän tulikin tehty aika mielenkiintoinen valinta.
Sä olet kulttuuriantropologi, psykoterapeutti ja tietokirjailija Katriina Järvinen, mutta mennään pikkasen tieteen ulkopuolelle, niin onko sulla omaa kokemusta tästä? Vai haluatko sä kuulla minun kokemuksen?
Mielellään haluan sunkin kokemuksen, mutta joo, kyllä mä tota muistan jo ihan nuorena, kun tuun työläisperheestä, joka oli kuitenkin tämmöinen uskovainen työläisperhe, niin sitten mä tapasin oikein mainion tyypin, joka myös tuli työläisperheestä, mutta oli käynyt lukion niin kuin minäkin. Mutta hänen kotonaan sitten oli toisenlainen työläisperhe, eli vanhemmat oli kutsunut kylään, mutta he istui siellä niin kuin sankan tupakansavun keskellä nojatuolissa tai sohvalla katsomassa telkkaria, ja meille oli sitten katettu kaksistaan niin kuin kahvipöytä, että siinä oli mustaa kahvia eikä ollut mitään tarjottavaakaan. Ja mä yritin jotenkin viritellä sen TV:n pauhun yli jotain keskustelua, ja tämä poikaystävä sanoi sitten, kun oltiin lähdetty sieltä, että ne pelästyy tuollaista, että kun sä yritit niin kuin jotenkin kysyä, että miten kauan te olette asunut tällä seudulla tai jotain tällaista. Ja ei ne pukahtanut ne vanhemmat mitään. Jossain vaiheessa se isä sitten nousi siitä sohvalta ja veti verkkareita kainaloihin ja sanoi, että hänen täytyy mennä paskalle, mutta tulkaa toisenkin kerran. Ja mä muistan silloin sen ahdistuksen, että mä ajattelin, että mä en tule kestämään näitä vierailuita millään. Ja sitten se loppukin aika pian. Varmaan osittain näihin erilaisiin taustoihin, että kuitenkin se mun työläisperhe oli semmoinen, että siellä niinku tervehdittiin ja keskusteltiin. Että vanhemmat ehkä kuitenkin, heillä oli pyrkimystä johonkin parempaan, he yritti niinku Heillä oli vähän semmoista herraskaisuutta, mitä tässä toisessa umpityöläisessä ja vasemmistolaisessa perheessä ei ollut.
Mä oon usein naurannut sille, niin kuin toisten parisuhteille voi nauraa. Omillehan voi nauraa sitten vasta yleensä jälkikäteen, sen jälkeen kun muut on naurannut niille jo tosi pitkään. Että miten samalta kylältä, opiskelupaikasta, harrastuspiiristä tai hyvin samankaltaisella taustalla voi juuri löytyä se ainoa oikea tästä maailmasta ja romanttisen rakkauden yltäkyllästämä parisuhde, niin sitten kun sitä katsoo niin kuin jälkikäteen tai esimerkiksi kun on lukenut sun ja Laura Kolpen yhdessä kirjoittaman kirjan Sopivia ja sopimattomia, lempiluokka ja suomalainen parisuhde, niin tajuaa, että eihän se olekaan oma valinta, vaan se on sen luokan valinta, joka meitä ohjaa rakkaussuhteessa. Niin onko niin, että luokka määrääkin enemmän kuin se sydän mahdollisesti sitten, että kehen rakastumme, kehen ihastumme ja keistä tulee sitten parisuhteet?
No kyllä ne siellä taustalla vaikuttaa todella paljon. Me ollaan taitavia lukeen semmoisia hienosyisiä vihjeitä. Et nykyään ehkä useammin käytetään sanaa kupla, että mun kuplassa sitä ja tätä. Mutta usein se kupla on kuitenkin toinen nimi sille yhteiskuntaluokalle. Se ehkä kuulostaa jotenkin epäromanttiselta, jos laittaisi vaikka Tinderiin sellaisen, että etsin samaan yhteiskuntaluokkaan kuuluvaa henkilöä. Mutta esimerkiksi juuri tässä Tinderissä niin olen ymmärtänyt, että itse asiassa siinä nämä luokat tulee hyvinkin näkyviin, että mun koulutetut naispuoliset ystävät sanoo usein sitä, että ihan tuossa on ihan kivan näköinen tyyppi, mutta näköjään koulutus, elämän koulu, että laittaa se, oliko se nyt vasemmalle, joka ei kiinnosta. Että kyllä niin kuin siitäkin ihan ehkä lyhyestä tekstistä ja kuvasta, että onko siinä, heilutaanko siinä kaljapullon kanssa ja koulutuksena elämän koulu, niin luetaan aika tarkkaan jo tätä yhteiskuntaluokkaa, vaikka sitä sanaa ei käytettäisi.
Mä tiedän, mä olin törmännyt vähän toisenlaisilla naismarkkinoilla tähän samaan, kun mä olin ennen satamassa töissä opiskeluaikana ja vielä sen jälkeen, kun olin freelance-toimittajakin monta vuotta. Ja kun istuin akateemisten naisten kanssa baarien pöydissä tai heitä muualla tapasin, enkä heitä tuntenut, niin sitten kun he tuli puhetta siitä, että missä olet töissä tai mitä teet. Kun mä kerron, että mä olen satamassa töissä, niin ketään ei kiinnostanut yhtään, ei työn sisältö, enkä minäkään. Joo. Mutta sen jälkeen, kun mä siirryin Yleisradioon ja olin sitten radiossa töissä, kun nämä samantyyppiset naiset kysyivät, että missä olet töissä, niin sitten kun kertoi, että radiossa töissä, ai jaa, mitä sinä siellä teet?
Joo.
Ja tämä on huvittava juttu, jos ei se ole tragedia, niin miten paljon
tragedia ja komedia ovat niin, aika lähellä toisiaan.
Niin, että miten paljon se vaikuttaa siihen, että ketkä meistä ovat kiinnostuneita, mitä me teemme työksemme, minkälainen odotusarvo sillä on. Mistä se johtuu? Sä sanoit aikaisemmin, että tässä on hyvä maku. Sitten tietyn tyyppinen odotusarvo ilmeisesti elintasosta. Mitä muuta se luokka tarkoittaa tässä suhteessa?
Mä oon tuossa Laura Kolbe ja mun kirjassakin viitannut tähän, että usein niinku koulutetuilla ihmisillä on semmoinen jonkinlainen, elämässä on niinku semmoisia projekteja, että ollaan koko ajan pyrkimässä johonkin, että on lisäkoulutusta tai maratonin juoksemista tai painonhallintaprojektia tai eläkesäästämistä. Ja sitten ehkä niin kuin alemmissa yhteiskuntaluokissa, joista olen itse kotoisin, niissä on usein semmoista olemista, että elämä on semmoista syklistä, että mennään niin kuin kesästä jouluun ja joulusta kesään, eikä ole semmoista jatkuvaa niin kuin itsensä kehittämisprojektia. Ja sehän usein näkyy myös niin kuin työn suhteen, että se työläinen, kun se jättää sen työpaikkansa, niin sen ei tarvitse enää illalla vastailla sähköposteihin eikä miettiä ajatuksia niin kuin työelämästä ja pyrkimyksestä eteenpäin. Et tämmöiset asiat sitten varmaan niin kuin yhdistää ja erottaa. Ja siinä kirjassahan on yksi naispari, joista toinen on yhteiskuntatieteen tohtori ja toinen on trukkikuski. Ja he kyllä sitten osoittivat sen, että kuinka rikastuttavaa voisi olla, että oltaisi erilaisia. Että siinä sitten toinen puhuu habituksesta koulutettujen ystävättäriensä kanssa ja toinen on kiinnostunut Schwarzeneggerin elokuvista ja amerikkalaisten autojen näyttelyistä, mutta et sitten he ovat niin kuin laittaneet nämä pääomat yhteen niin, että molemmat niin kuin käy toistensa piireissä. Mutta siitä huolimatta kyllä tämä tohtoriosapuoli siinä haastattelussa sanoo, että kyllä se on vaatinut enemmän siltä trukkikuskipuolisolta kuin häneltä, että itse asiassa heidän elämä on niin kuin aika keskiluokkaista. Sillain siinä varmaankin käy, että se, joka joko itse ammatiltaan edustaa niin kuin alempaa luokkaa tai tulee, on kotoisin sellaista, niin sille tulee niin kuin suurempi sopeutumispaine. Se kokee niitä niin kuin alemmuuden tunteita, jännittää jotakin sukutapaamisia ja joitakin tilaisuuksia, että osaanko käyttäytyä, osaanko pukeutua. Et siinäkin näkyy se niin kuin luokkien hierarkia. Totta kai on myös sellaisia tilanteita, jossa sitä tohtoria pannaan 6-0, niin kuin, mutta kyllä se varmaan enemmän on näin, että siinä on semmoinen tietoisuus siitä, että sen trukkikuskin on muokkauduttava enemmän.
Katriina Järvinen, sen lisäksi, että sä olet tietokirjailija, kulttuuriantropologi ja psykoterapeutti, sä olet kirjoittanut monenlaisia kirjoja, jo toi mainittu Sopivia ja sopimattomia, Vapaa nainen törmää todellisuuteen yhdessä Tuulikki Pietilän kanssa ja sitten esimerkiksi Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa yhdessä Laura Kolben kanssa. Tarkoitetaanko, kun sanotaan, että rakkaus on sokea, niin että se on sokea siihen asti, kunnes luokkaerot alkavat näkyä?
Mulla on tästä semmoinen oma teoria, että voihan se olla, että jotkut ihmiset ovat sokeita sen kumppanin niin kuin, eri puolille, mutta henkilökohtaisesti mä ajattelen, että mä oon huomannut heti oikeastaan ne erilaisuudet ja semmoiset niin kuin riskitekijät, mutta mä oon ollut sokea itseni suhteen. Mä oon ollut jotenkin niin täynnä sitä niin kuin rakastumisen antamaa voiman tunnetta, että mä oon ajatellut, että tällaisiin niin kuin ei kompastuta, että nämä on semmoisia niin kuin järjestelykysymyksiä ja semmoisia sopeutumisasioita. Mutta mä oon kyllä huomannut, että se mikä on ensin 10% ongelma, niin sitten siinä eron hetkellä tajuaa, että siitä on tullut niin kuin 90% ongelma. Että sitä hyvää on niin kuin enää 10% ja sitten se pieneltä tuntunut juttu on paisunut siihen 90%. Et kuten sanottu, rakkaus on aina hirveän suuri riski ja ehkä se on sitten hieman suurempi riski vielä silloin, kun naidaan niin kuin luokkien välillä.
Mulle tulee mieleen, kun mä mietin tätä rakkautta ja parisuudetta ja esimerkiksi sellaista ajatusta, että tässä, että kerro kuvastin, ken on maassa sopivin, tuli mieleen, kun mä tätä asiaa pohdin, että ei kaunein eikä ihanin, vaan sopivin, niin H.C. Andersenin satu Prinsessa ja sikopaimen, jossa se prinssi muuntautuu sikopaimeneksi ja näyttää sitten prinsessalle oikeita arvoja ja jos oikein muistan, niin he lopussa sitten saavat toisensa, vaikka prinsessa on ensin ollut vähän nirppa, mutta tässä tapauksessa sitten kuitenkin vaikka prinsessa luulee naivansa alempaan luokkaan, niin oikeasti hän naikin sitten siihen omaan luokkaansa, niin näinkö meitä opetetaan siinä suhteessa, että on sopivaa naida omasta yhteiskuntaluokasta?
No aikaisemminhan oli nämä suosittuja nämä kulta- ja palmusarjat, joissa tosiaan oli aina tämmöinen, melkein aina jonkinlainen niin kuin säätyjen ylitys. Mä ajattelen, että meille ehkä kerrotaan aika paljon semmoisia tarinoita, että että juuri tämmöinen säätyjen ja tämän sopivuuden ja normien ylittäminen, niin silloin on kysymys niin kuin todellisesta rakkaudesta tai suuresta intohimosta. Ja sitten kun me naidaan se hyvin sopiva, hyväksytty, niin sitten se on enemmän tämmöinen instituutio. Et me jollain tavalla ehkä sitten tunnetaan houkutusta tällaiseen sopimattomaan suhteeseen, mutta sitten ollaan sen verran turvallisuushakuisia, että kuitenkin usein halutaan tulla niin kuin hyväksytyksiin sosiaalisessa piirissämme. Et meissä elää varmaan niin kuin vahvasti pyrkimys molempiin.
Jos mä mietin vielä tuota, että jos lukee tuon Leo Tolstoin Anna Kareninan, josta saattaa viisastua rakkauselämää ajatellen hyvinkin paljon, kun tajuaa, että eihän se Vronski sitä Annaa ota, vaikka Anna niin uskookin. Vronski haluaa olla vapaa mies ja Annalla on jo lapsia, se on naimisissa. Ja sitten jos lukee tämän Sun ja Laura Kolpen Sopivia ja sopimattomia lempiluokkeja, suomalainen parisuhdekirja, niin siitä tajuaa, että jos näihin asioihin törmää, että tämä olisi ihan kiva rakkaussuhde, mutta jokin tässä mättää ja se johtuu siitä, että meillä on esimerkiksi niin erilaiset käsitykset siitä, miten me lomailemme, miten me sisustamme kodin ja miten me vietämme ylipäätään yhdessä aikaa tai kuinka tuo toinen pukeutuu. Niin, mitä sä sanoisit, onko sillä väliä, kenen valinta se puoliso on, oma vai oman taustan ja luokan?
No silloin kun sitä ensimmäistä semmoista vakavaa parisuhdetta, jossa mahdollisesti halutaan lapsia, solmitaan, niin silloin ihmiset on usein aika kiinni vielä konkreettisesti tai henkisesti niin kuin vanhemmissaan. Ja sitä mietitään, että tuleeko vanhemmat tykkäämään tästä vai ei. Mutta sitten kun tilastollisesti tuossa nelikymppisenä erotaan siitä nuoruuden rakkaudesta, niin silloin usein juuri käydään tätä läpi, että mä taisinkin valita tämän enemmän vanhemmilleni kuin itselleni. Ja sitten siinä vaiheessa usein yritetään ainakin valita niinku itselle. Mutta sitten mä oon niinku huomannut yli viisikymppisistä ihmisistä, että monet sanoo, että nyt mä oon tehnyt aivan itsekkään valinnan, että nyt mä en enää, niinku, että tässä ei nyt enää tähdätä mihinkään, että kun on jo monta kertaa kompuroitu näissä parisuhdeasioissa, niin ei enää tähdätä siihen, että kaikki hyväksyy ja ihailee ja ajattelee, että tuolla on niinku hyvin mennyt tämä elämä, että se on nyt jo mennyt niinku tavallaan huonosti ja rikki monta kertaa, niin nyt on varaa ehkä valita joku, joka on esimerkiksi aivan eri yhteiskuntaluokkaa. Että mä luulen, että sitten vanhemmiten myös se niin kun elämän rajallisuus alkaa tulla vastaan ja sit saattaa ajatella, että nyt mä voin vielä repästä ja tehdä jotain semmoista niin kun ehkä vähän normien vastaista tai normeja heiluttelevaa.
Paljonko me ollaan niiden normiemme vankeja sitten rakkauselämässä?
No varmaan ihan hirvittävän paljon, että eiköhän ne siitä niin kuin ne parisuhderiidatkin tule ja ne voi olla niin kuin todella pieniä, että käytetäänkö niin kuin kokonaista talouspaperin palasta vai pitääkö se laittaa puoliksi, mutta varmaan sitten meillä on myös se, että me katsotaan itseämme ulkopuolisen silmin. Ja riitoja tulee myös siitä, että ja sähän et tossa paidassa lähde, sitten et tuu mukaan ollenkaan, jos et vaihda tätä paitaa nyt toiseen. Et se on tämmöistä, että me nähdään se oma kumppani niin kuin toisten ihmisten silmin ja se on jollain tavalla myös meidän niin kuin oman egon jatke. Me viestitään sillä sitä, että ollaanko me niin kuin onnistuttu elämässä ja sitten jos se kumppani heittäytyy tosi vaikeaksi eikä sopeudu niihin normeihin, niin kyllä mä luulen, että tällaista parisuhteessa todella paljon niin kuin, kamppaillaan.